aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, hej hej og velkommen til Klassisk Forum den 6. juni 2023. Siger Frank Ernersting og Sten Møller Sørensen. Og vi sender fra festivalen. På festivalens første dag fandt en samtale sted. En interessant og velbesøgt samtale. Børn af polsk-jødiske flygtninge. Og hvad så? Deltagerne var Miriam Sessler, TV-vært, og Daniel Kronski, CEO, igangsætter og tidligere politisk rådgiver for David Cameron. Moderator var Sanne Sigale Ben-Moyal. Og hvad drejede samtalen sig om? Jeg har lavet et par overskrifter, som hedder smidt ud og flygtning fra noget godt til noget dårligt, eller til noget godt fra noget dårligt. Og meget, meget mere. Og det resulterede i stående bifald til deltagerne. Vi gør opmærksom på, at David Kronski har oprettet websiden Forgotten Exodus. Forgotten Exodus aims to collect, preserve and share testimonies of Jews who were expelled from Poland during the late 60s. Den er virkelig interessant at besøge. Man kan også abonnere på den, så man får sendt pluk. Vi afspiller hele samtalen, og det er hvad udsendelsen handler om i dag, så vi siger farvel og på genhør.
Når man mødes med andre i noget, så siger man, hvad er din historie? Og min historie er ikke polsk, så derfor er jeg den nysgerrige flue på væggen, når vi skal tale om, hvordan det har været at vokse op i Danmark med en polsk-jødisk identitet. Og nu er jeg lige på, at jeg kan manøvrere både cola og meget professionel. Perfekt, tak. Miriam Sessler og Daniel Kronski. Nu kigger jeg også lidt ned over det her publikum, og vi har jo lige mødtes, og jeg ved jo, at når man skal tale om sådan noget familiehistorie, jeg har selv gjort det på National TV, og min far talte ikke til mig i 2 uger. Så er der jo det forbehold, at familiemedlemmer kan sidde nede blandt publikum. Og det tror jeg også er tilfældet.
Det gør de.
Så derfor, hvis der er nogen, der har noget at indvende, så må de jo virkelig råbe højt. Men vi er jo ligesom nødt til at prøve at sådan, ridse op, hvilke familiehistorier der er tale om med det, man nu har lyst til at udlevere. Fordi jeg tænker, at jeres forældre er jo polske jøder, som er kommet Polen til Danmark i 69, som jeg har en helt speciel sådan, placering i dansk-jødisk historie. Og de har jo lige så mange historier, som de er mennesker, forestiller jeg mig, og I har jo også 2 forskellige historier, men I er næsten nødt til sådan lige at blive sat op, hvilken, hvad kan man sige, beskrive jeres forældres jødiske identitet for at forstå, hvor I står. Og hvor I har stået, og jeg forestiller mig, at det er noget, der har udviklet sig igennem årene. Tænk, at vi starter med mere.
Det er damerne først. det er jo et enormt stort spørgsmål egentlig, og jeg tror, at det er smartest, hvis jeg måske bare tager udgangspunkt i, hvordan jeg selv har oplevet min mors identitet i forhold til omgivelser om mig. Jeg plejer at sige, at første gang jeg fandt ud af, at min familiestruktur og sammensætning måske var lidt anderledes, var det, at det gik op for mig, at det hedder ikke parmesan, det hedder parmesan. Det hedder heller ikke, at man skal handle i magasin, man skal i magasin. Det var sådan det helt basale at finde ud af, at der var måske noget anderledes, og sproget var lidt anderledes. Jeg husker i skolen, at blive spurgt, hvorfor min mor snakkede med accent, og jeg sagde, at det er fordi, hun oprindeligt kommer fra Polen. Og så kiggede børnene rædselsvagende på mig og spurgte, holder du så ikke jul? Det kunne jeg så forsikre om, det gjorde vi, og så var alting godt, og så blev jeg faktisk ikke spurgt om så meget mere. Jeg husker, at jeg for eksempel ikke lærte polsk, fordi at når jeg sagde til min mor, at min mor, du er fra Polen, du er i Polen, nej, det er jeg ikke, af dansk statsborgerskab. Det var meget vigtigt, den her skelnen, at der var sket en forandring, og da jeg var barn, der forstod jeg jo ikke rigtigt, hvad det dækkede over, men jeg tænkte, at der var et eller andet ved Polen, der ikke var så godt. Der var noget, vi ikke havde tæt på hjertet, og jeg er heller ikke vokset op sådan. Jeg er faktisk ved at lære mig selv at tale polsk nu, efter det var så tredje forsøg, tror jeg. For at selvfølgelig kan man mere, end man tror, når man har hørt det hele sin barndom. Men det var ikke noget, der blev sådan i tale sat som, at det skulle være meget vigtigt, at jeg havde det polske med. Det jeg så siden har opdaget, er jo mere den jødiske identitet, som er grænseoverskridende forstået på, geografisk. Og at man jo tit bliver spurgt om, hvordan er du jøde, eller hvordan kan det være, eller hvordan hænger det sammen, eller hvor kommer din mor fra? Og det der med, at man hele tiden skal forholde sig til sin identitet, at man hele tiden reflekterer over, hvor man kommer fra, og at man måske lige så godt kunne have været et andet sted, især når ens mor var flygtning. Det er en del af, for mig også, at have en jødisk identitet, at man hele tiden skal reflektere over sin identitet, og hele tiden skal, som du pludselig rigtig indledningsvis sagde, skal forklare sin historie, eller skal fortælle sin historie, indledningsvis, fordi man skal, men fordi man hele tiden bliver spurgt til det. Og jeg oplever også, som du sagde, et skifte i det jødiske, det har fyldt mindre i perioder, det har fyldt mere i andre perioder, det svinger lidt, men det er jo næsten min mor, der selv skal forklare, hvis det skal have lidt korrekt. Hun sidder jo heldigvis fandet. Men også bare lige for at citere Herbert Punkt, som sagde, hvad var det, han sagde, hvad jøde er sindstilstand, og det ved jeg, det er ikke sikkert ikke alle, der er enige i det, men det er meget sjovt, det der med den skiftende jødiske identitet. Daniel?
Tak. Der er jo en ting, der er værre, end at skulle sidde på en scene og fortælle om sit eget liv foran en masse mennesker og sine forældre. Det er jo, når mange af de mennesker ikke bare er dine forældre og folk, man ikke kender, men de gamle venner fra barndommen og deres forældre, som selvfølgelig sidst kan huske en, da man var alt fra 6 til 12 år gammel. Så jeg håber, at den person, I ser i dag, lægger sig frem på den bedst mulige måde. Det er smadret interessant at høre dig tale om dit forhold til jødedommen. Der er meget af det, jeg hører fra dig, der kan jeg genkende til, og så er der nogle ting, der er meget anderledes. Mine forældre kom fra Polen, men min mor kom faktisk til Sverige først. Og det vil sige, at vi tog en kompliceret situation i familien og gjorde den sådan lidt mere kompliceret. At hun altid insisterede på, at hun var en svensker i familien. Altså en polsk-svensk-dansker i familien, men ikke en dansk-polsk. Jøde. Så radioen var altid på svenske kanaler, og så det skabte sådan en lidt sjov ekstra ting i vores familie. Jeg voksede op i Bagsvær, og var altid meget bevidst, i hvert fald fra en meget tidlig tid, at jeg var jøde. Jul var ikke noget, vi holdt, men der var Disney-show hver jul, ikke? Og det var ligesom min jul. Så mine venner vendte sig til, at jeg ikke fik gaver og havde den samme oplevelse over juletiden. Men for mig var det altid klart, hvad jeg var. Og jeg tror, i særdeleshed så har det været de lejre, jeg tog på med Mosaic Trusen på om sommeren. Jeg kan se Nathan Lasotta der, min gode ven, som var med på nogle af de lejreture, som spillede en stor rolle i skabelsen af den identitet, jeg havde som jøde. Det med Polen var meget anderledes. Polen var, og jeg vil ikke sige, at det var noget, der kom fra mine forældre, men det var, jeg vil selv kun underskrive for det, lad mig ikke give den skyld, men Polen var i mange år altså lidt et fællessted. Det var ikke et sted, man rigtig talte om, tænkte om, og hvis man snakkede om polakker, eller tænkte om Polen, så var det ikke som noget positivt. Og jeg vil gå så langt som at sige, at jeg nok voksede op, og igen, jeg vil ikke give skylden på nogen andre end mig selv, men sådan altså en skepsis over for Polen og polakker, som jeg synes også var temmelig udbredt blandt min generation af danske putin-jødiske børn. At alle polakker nok i sidste ende var lidt antisemitiske, og hvis de ikke var det, så var der nok en antisemitisk kultur til, at man ikke skulle engagere sig med det. Og det havde nok noget at gøre med, at i vores familie havde vi ikke nogen venner eller familie, der blev tilbage i Polen, modsat nogle andre af min generation. Det sidste, jeg så vil sige, er, at det, jeg reflekterede lidt over, selvfølgelig optakten til den her samtale, det er ikke bare, hvordan jeg har ændret min egen holdning til det polske og jødiske, men også tiden ændrer sig også. De lande har jo ændret sig på godt og på ondt, og det har jo også skabt nogle forskellige vinkler, ikke? Altså objektet, hvad er det, hvad var det, Niels Bohr snakkede om, ikke? Objektet ændrer sig afhængig af, hvem man ser, og hvordan man ser på objektet. Og jeg tror, at den dag i dag har jeg et meget andet forhold til min polske jødiske identitet. Havde du spurgt mig for 10-15 år siden, så havde jeg sagt, at jeg er jøde, jeg er dansker, så flyttede jeg til England, og nu er jeg så også englænder. Men jeg vil ikke have sagt, at jeg var polsk jøde. I dag, der tror jeg, jeg har en større forståelse af, at jeg er polsk jødisk, er polsk jødisk afstamning. Jeg ikke er ungarsk jødisk, jeg er ikke russisk jødisk, jeg er ikke tjekkisk jødisk. Der er noget meget særskilt ved det polske.
Og det
bare,
hvad er du så?
Ja,
jeg skal sige, hvad er du?
Altså, det første, vi siger til, altså, det kommer selvfølgelig an på, hvad der er for en samtale, jeg har, ikke? Og hvem jeg prøver at fortælle, fordi man prøver altid at, der er jo en kontekst, ikke? Men altså, jeg er jøde, jeg er dansker, jeg er en brite i dag, og jeg er af polsk jødisk herkomst. Det faktum, at jeg snakker gebrokken svensk, er nok ikke nok til at kunne kalde mig svensker.
Fordi jeg tænker tit, at min sådan gennemgående fornemmelse, når jeg har talt med folk med jødisk identitet, er, at de tit definerer sig ud fra, hvad de ikke er. Jeg er ikke askenazi, eller jeg er spiser ikke, eller sådan. Altså, det er tit sådan en måde at få kontur på tingene, ikke? Altså sådan, det er jeg ikke. Og nu siger du, at nu har du ligesom de seneste år følt, okay, jamen, ja, der er faktisk noget med det her polske. Hvorfor?
Altså, der er både et stort svar og et lille svar.
Jeg har det store svar.
Altså, det store svar har jo nok noget at gøre med, at når man, det er så dejligt at komme til et arrangement her, hvor man bliver omtalt som, nu kommer de små børn, de unge, og hvad der er. Jeg er 46 i dag, så det er dejligt at blive omtalt som unge, ikke? Men sandheden er, at når man er oppe i en alder, som jeg er nået op i nu, så begynder man måske at reflektere lidt mere om, hvor er det, man kommer fra, og hvorfor er det, man tænker på verden på den måde, man gør. Og det er så, det er sket på samme tid, som jeg har brugt mere tid i Polen. Jeg har besøgt Polen mere. Jeg har rejst rundt mere, end jeg nogensinde har gjort før. Både for at besøge forskellige steder, der har betydning i vores familie, men også bare for at besøge Polen sådan lidt bredere og forstå landet lidt mere. Ikke? Og så har jeg været i nord og i syd og i vest og i øst. Og jeg tror, det har de to ting er nok kommet sammen i en forståelse for, at der er en vis følelse af genkendelse i, når jeg er i Polen. Ikke? Om det er madkulturen eller bydele eller hvad, ikke? Som er anderledes end hvert andet østeuropæisk land, som jeg ikke har familie forhold til.
Jeg oplever det også mere som en dualitet, at jeg på den ene side virkelig ikke kunne lide Polen. De smed min mor ud. Det kunne jeg ikke lide. Og på den anden side, så er en masse af de mennesker, jeg er vokset op omkring, jo talt polsk og talt rørstrømsk om Polen med nogle ting. Så det har altid været sådan en dualitet, at der var to sider af sagen omkring Polen, og det også har ændret sig, eller når man har været, i Polen, også oplevet, at man jo ikke rigtig hørte til, fordi katolicismen jo gennemsyrer så mange af de ting, der foregår, men man er ikke en del af det, men man taler sproget, man er alligevel en del. Det er sådan en underlig form for dobbelthed i en.
Må jeg lige lægge en ting på det også? Det er, at jeg nok har haft flere samtaler med polakker i Polen i dag, om spørgsmål om 68, marts 68 spørgsmålet, som vi kalder det, eller problematikken, af mange af jer, folk, der er til stede her, bliver smidt ud i sådan lidt før i øjeblikket. Og har flere samtaler med folk på vores alder, og ligesom snakke lidt med dem om, hvordan relaterer I til det, og hvordan tænker I på det? Og jeg har nok været mere positivt overrasket, end jeg havde forestillet mig, at det har været mere præsent i deres forståelse, end jeg troede, det havde været. Og hvis man nu ser bort fra politikken og alt det, nu snakker jeg kun med, altså om normale mennesker, ikke? Og folk, der måske ikke har engageret sig meget med det her spørgsmål, så har jeg bare været sådan lidt overrasket over, hvor mange, der ligesom har været bevidst og har på mange måder skammet sig over det. Ikke? Det har så ikke været afspejlet i det polske samfund generelt og dets politik, men det har nok også været en del af den rejse, jeg har været på.
Men også den sorg, der også har været i adskillelsen, at det var det, der skete. Det er jo også en del af identiteten, at man blev smidt ud, at man ikke var velkommen.
Absolut, og det der med smidt ud, finder jeg meget interessant, for jeg har mange polske venner, der virkelig hader den formulering. Ikke? Altså, fordi det er stadig lidt penibelt og vanskeligt for dem at tale om de her begivenheder, ikke? Og det der smidt ud. Jeg skrev en artikel for The Spectator, hvor jeg måske var lidt provokerende i det, jeg beskrev oplevelserne i 68, 69, 70 som den sidste pogrom. Og det var jo selvfølgelig at sætte tingene på en vis klinge, ikke, at være provokerende, men for mig, altså pogrom er jo, definitionen af pogrom er jo ikke kun nogle begivenheder, hvor folk dør, altså at blive smidt ud er også en del af en pogrom, og det skabte en stor vrede blandt mange, ikke, altså selv folk, jeg havde talt med før, der så havde det okay med, at der skete nogle frygtelige ting, og folk var nødt til at forlade, men så faktisk at kalde det en pogrom, det var lidt ligesom for meget for folk, så der er stadig meget, der skal diskuteres der.
Ja, og jeg tænker også sådan, at smerten, altså det er jo sådan, det gør noget lige nu, altså os, der sidder her, er jo børn af folk, der er blevet smidt ud, og det er der jo virkelig mange, altså jøder, der er enten selv blevet smidt ud, eller børnebørn af, eller børn af folk, der er blevet smidt ud, eller andet, hvis vi må bruge den term. De der nedarvede sådan traumer, eller den der smerte, eller jeg tror, man kalder dem et fint ord, transgenerationelle overførsler. Kan I genkende til dem?
Ja, men jeg tror, at jeg lever med det på, med det kan jeg sige, positivt foretegn, men har vendt det op. Jeg har taget det med, som jeg plejer at sige til min mor, så har hun jo givet mig liv to gange. Hun har både givet mig liv, men hun har også sørget for, at jeg har fået et helt andet liv, end jeg kunne have haft. Og sørge for så også, at jeg har et liv i det hele taget, når hun hjælper med at passe mine børn. Men jeg føler, at det er med omvendt foretegn forstået på den måde, at det handler om at få det bedste ud af den situation, man er i. At min mor har ofret meget for, at jeg har fået nogle muligheder, som jeg så skal gribe. Jeg bliver også gjort opmærksom på, at jeg skal gribe, det kan jeg lide. Men på den måde at vende det til, hvad det så egentlig er for et offer, der er blevet bragt, sådan så at jeg kan gøre noget ved det. Det er sådan, jeg ser det.
Altså meget interessant, fordi jeg kan ikke genkende til noget af det, du siger, netop det med, at man skal gribe mulighederne, men jeg vil gå så langt som at sige, at det var aldrig et traume for mig. Min far havde et citat, som han nok kan korrigere og råbe højt fra salen, hvis jeg udtaler det forkert, men at mine forældre blev smidt ud til paradiset. Ikke? Altså den idé om, at vi blev smidt ud til noget meget bedre. Og det var nok det, jeg sådan, den citat og den sætning er nok det, jeg levede med, da jeg voksede op. Ikke? Fremfor at det var 30, så var det fantastisk, og der hvor vi altså, voksede op i 80'erne i Danmark, altså, han var meget positiv i en forstad til København, var en meget positiv oplevelse, og jeg led ikke på nogen måde, eller tænkte rigtig over det. Jeg tænkte meget over det, jeg var anderledes, jeg var den eneste jøde i skolen og så videre, fordi jeg ikke gik på min skole. Men ikke det der med, at det var et traume, jeg på nogen måde
Jeg vil ikke kalde det et traume, men jeg ser det der som en kamp, altså at gennemføre lægestudiet lidt ældre end de andre, at skulle kæmpe lidt mere måske for at få et job, fordi man havde et andet anderledes klingende navn. Jeg er også opvokset med min mor som ene forsørger. Det kan også være, at det ligesom giver noget andet, når man ikke er de to, der sammen bliver smidt ud til paradis, som du siger.
Så vil jeg sige, så var min løsning måske faktisk endnu mere voldsom. Jeg forlod Danmark i 97, og jeg har boet i England siden 1997. Og jeg overvejer meget tit om, hvordan det ville have været, hvis jeg ikke havde gjort det. Men hvad er det for en relation? Hvad er det for en relation, der findes mellem den her samtale, og det, at jeg valgte at forlade? Og det, jeg tror, der ligger i det, er, at jeg altid havde en idé om, at vi var meget internationale. Vi var meget sådan sammensatte, globalt sammensatte i vores udsyn, i vores interesser, i hvor man kunne føle sig hjemme. Og så for mig var den der idé om at tage til udlandet og bo et andet sted, var, det var ikke sådan et langt træk, men det var nok også lidt en flugt fra det der, Korski, det var interessant, hvor er det, du kommer fra? Ja, og det vil også sker, at verdensbegivenheder betoner også det spørgsmål, at da krigen i Jugoslavien startede, så troede alle jo, at jeg altid var fra Jugoslavien, ikke Jugoslavien, ikke? Jeg ser lidt sådan bruget ud, ikke? Og så kom Busher ud med sådan lidt skumle typer, ikke? Og jeg ved ikke, om folk slog i mig, men Korski, og du ved, så der var altid det der, og det var måske lige at flygte lidt fra for at finde noget andet.
Men det var ikke en rodløshed, altså det var ikke et sted, at du ikke følte, at du...
Altså jeg var en rod, men det var ikke
Jeg kan godt mærke den der rodløshed. Jeg lavede nogle programmer med min kollega Ulla Terkelsen, hvor vi for et par år siden rejste rundt i Europa, inden der var Europaparlamentsvalg. Og rejste rundt for at forstå, hvorfor de mennesker, vi talte med, tænkte, som de gjorde, og stemte, som de gjorde. Og der talte vi meget om også min jødiske identitet, det her med, at man kan det rodløshed, man kan også kalde det, som jeg synes er meget bedre at formulere, sådan, at man har en nomadisk sjæl. At man,
den vandrende jøde.
At man hører til. Man kan mærke, at man hører til, man kan mærke forskellige træk, man kan komme til Budapest og stå på synagogen og tænke, altså fornemme historien, der løber gennem årene på en, selvom at man måske ikke kender nogen, eller at man måske ikke har decideret familie eller relation til et andet, men at man har den der nomadiske sjæl, som gør, at når du siger, at du er dansk, og så er du polsk, jødisk, og sådan, så tænker jeg, at jeg er europæer, og så er jeg dansker med polsk-jødisk baggrund.
Det er så interessant, ikke? Fordi det handler også meget om, hvor du er henne, når du bliver stillet spørgsmål. Da jeg kom til London, så blev jeg spurgt, hvilken synagoge er du en del af? Hvortil jeg var nødt til at svare, er der mere end én? Fordi jeg voksede op i Danmark, og der var synagogen her, og altså, nu er der selvfølgelig lidt flere, men det var der altså ikke, da jeg voksede op. Og så den idé om, at man kunne være en del af sådan en meget broget jødisk menighed, det var meget sådan ubekendt. Og lige tilbage til det her spørgsmål om rodløshed og identitet. Så hvor mange jøder er der i Danmark i dag? 7.000? Hvor mange af polsk herkomst? 2.000? Hvor mange siger vi sige? Hvor højt? Der er sikkert nogen, der har tallet. Bottom line er, at det...
3 per dag.
Okay, så er der nogen, der har tallet. Jeg siger bare, at jeg har et andet tal i hovedet. Men bottom line er, at det er en minoritet i minoriteten, der dog repræsenterer en stor del af minoriteten. Hvor jeg kendte næsten ingen, altså mizrahi eller sefardiske jøder, da jeg voksede op. Så vi var en del af en minoritet, der dog var en relativt stor del af minoriteten. Og derfor følte jeg måske lidt sådan, og hvis jeg ser rundt i salen, så er der mange mennesker, jeg husker, hvis hjem jeg kom hos, og det, I var jo på mange måder min idé om, hvad det var, hvad det jødiske samfund i Danmark var. Og hvad var det? Det var et polsk jødisk samfund. Jeg havde meget få danske jødiske venner. Så for mig var det på en eller anden måde sjovt nok, for det var sådan majoriteten i min verden, selvom det selvfølgelig overhovedet ikke var det.
Så bare lige for at forstå, for dig var det faktisk ikke sådan en parallel ting. Altså for dig var det din verden, hvor det lyder lidt mere parallelt for dig, altså den jødiske del, den jødiske identitet som barn i hvert fald.
Jamen det tror jeg, at du har været ret i. Altså ikke som at det var adskilt, men at det nok har været, som du siger, parallelt, altså imens at min identitet har formet sig via fuldstændig, som alle andres identitet formet sig i løbet af opvæksten.
Jeg vil bare sige, at i 1994, der tog jeg til Israel med min ene svenske fætter. Og det tror jeg var meget stilsættende for mig. Faktisk, som jeg tror det også var for min far, når han taler om den første gang, han tog til Israel. Altså, den der følelse af at komme til et sted, og jeg husker det som den dag i dag, at min onkel, der var bosat i Israel, siger, du er klar over alle her jøder, også gadefejrene. Det ved jeg ikke, om jeg tilfældet i dag, det tror jeg faktisk ikke, jeg tror, det er fra Malaysia eller noget andet, men dengang var det en meget chokerende oplevelse, det der første møde med Israel, og pludselig alle jøder, både de søde og de grumme mennesker, ikke? Det var sådan, og det tror jeg betød meget for min sådan identitet. Jeg tror, jeg placerer mig lidt sådan, altså jeg gik ikke på Karolinskolen, og jeg stod ikke på mitzvah, så det var ikke sådan, at jeg opvoksede i et fuldstændigt jødisk liv, men nok lidt mere lyder det til, end det du oplevede, så jeg er nok sådan lidt in between på en eller anden måde.
Men så alligevel er der sådan nogle nedslagspunkter, hvor jeg har haft nogle, kom lige til at tænke på en sjov oplevelse, der havde, da jeg boede i Italien, hvor jeg på universitetet læste jødisk historie på italiensk. Det betød jo så, troede jeg, at jeg skulle til historieundervisning.
Armbevægelser kan jeg forestille mig, ikke både det jødiske og italienske.
Det kan næsten ikke blive. Altså, min skulder er stadig ikke helt kommet på plads til at tale italiensk. Men så kan jeg huske, at en del af den undervisning, det var simpelthen, at man skulle lære jiddisch. Det anede jeg ikke. Jeg kom ind i klassen, kom ind og satte mig, og så foregik al undervisning på jiddisch. Det, der var så mærkeligt for mig at opleve, det var, at jeg kiggede på alfabetet, jeg forstod ingenting. Jeg kunne forstå næsten alt, hvad læreren sagde. Og det var jo igen en oplevelse af, at ja, så kunne man ligesom, der kunne jeg ligesom mærke ikke bare min godnatsang som barn, men jeg kunne mærke, at det der tilhørsforhold, som er så svært at definere, fordi hvad er et tilhørsforhold? Er det noget, man kan formulere? Er det en følelse? Er det en stemning? Eller det er nok, svaret ligger jo nok i, at det er lidt det hele. Men det var i hvert fald det var sådan en pussy oplevelse at være helt boet i Italien, flyttet dertil, og levet et dejligt liv med venner, universitet, og hvem har det ikke godt i Italien. Og så lige pludselig var der den der, man ikke rigtig kan formulere, som er en del af ens identitet alligevel.
Ja, det der ikke kan indfanges. Og det er sjovt, at vi nævner en rejse til Israel, fordi Flemming og jeg som sagt skal tale om Israel, altså på torsdag. Og der er jo også hele det der aspekt af, hvad forventer samfundet, man er, når man møder dem. Ikke altså et af jo, hvad man selv synes, man er, men hvordan møder samfundet en. Og jeg tænker, at I har jo ikke nødvendigvis en tilknytning til Israel, altså som du skriver det, nu man ikke at have. Hvordan har I sådan haft, altså hvordan har samfundet mødt jer? Altså det danske samfund.
Altså lad mig starte med at fortælle, at jeg har lanceret projektet Forgotten Exodus. Hvis I ikke er bekendt med det, så er det et forsøg ligesom at samle altså mange af 68 generationens historier. Og grunden til, at jeg fortæller det i det her svar, det er, at det har så gjort, at jeg kiggede lidt på, hvor havnede de polske jøder. Og de polske jøder har mødt en masse polske jøder fra 68 generationen i kraft af det her projekt. Og sandheden er, at de fleste polske jøder har været her i Sverige, i Canada, Israel og Australien. Og så har der været nogle få andre, der har taget nogle andre steder hen, og jeg er sikker på, at I har en masse venner, der er nogen til Holland og Belgien og så videre. Men sandheden er, at det største delen kom til de her steder. Og det vil så sige, at størstedelen af den polsk-jødiske møde med samfundet har været i de der lande, og derfor har deres relationer til Israel også spillet en rolle der. Ikke? Altså for mig, jeg har altid haft et glødende stærkt forhold til Israel, dog på afstand. Og det er sådan, jeg har det bedst. Ikke? Altså jeg er en glødende forkæmper for Israel, så længe at I beder mig om at bo der. Fordi at jeg er for dansk, eller for nordisk, eller for skandinavisk i min...
Eller for polsk, eller for
svensk. Jeg tror meget skandinavisk i min tilgang til både, hvordan jeg vil have bygninger skal se ud, hvordan jeg vil have folk skal tale til hinanden, hvordan jeg vil have trafikken skal fungere. det går altså ikke.
Jeg vil stå i kø.
Ja, det vil stå i kø, det er lidt bedre til. Det fungerer bare ikke for mig. Men Israel, jeg husker altså samtaler, jeg vil ikke sige børnehave, men når man vokser op, ikke, og folk får en vis mere geopolitisk bevidsthed, og så er det desværre sådan, at i lande som Danmark, så er der mange mennesker, der griber til en sådan lidt mere israelkritisk indstilling, som noget af det første, de forstår af verdenspolitikken i Mellemøsten. Og der husker jeg mange samtaler, diskussioner, skænderier og slåskampe om, om Israel, ikke? Selvom det, så det var noget, der altid betød meget for mig, fordi jeg nok vidste og købte den der historie om, så længe Israel eksisterer, så er der et sted for os. Men uden at jeg på nogen måde reelt havde lyst til at være der. Jeg husker dog en gang, at jeg fik den her idé om, at jeg skulle ind i IDF, og jeg skulle være soldat i Israel. Og der kan jeg huske, at min far satte mig ned og sagde, hvad fanden snakker du om, søn? Altså ideen om, at du skal fra København til Israel for at kæmpe der, det er jo fuldstændig tåbeligt.
Jeg tror, at altså, jeg kan ikke genkende så meget, du siger, den veneration, man har for Israel. Jeg har jo selv været der, og som det første mødt, you are called Miriam. Yes.
Welcome home.
Præcis. Og udover det besøgte min mors onkel og tante, hvilket jo var en altså Woody Allens oplevelse af dimensioner, når der blev talt. Min mor talte polsk til dem, dansk til mig, de talte jiddisch, og der blev talt hebraisk til en ven af familien. Det var, og det blev selvfølgelig blandet sammen i løbet af 3 sekunder, så det var mig, der blev talt hebraisk til, og min mor talte dansk til min mor. Men altså, jeg har været der flere gange. Jeg er også journalist, og derfor forholder mig jo kritisk, objektivt, fair mod alle, og det jo forventer man jo af mig, så jeg har jo heller ikke et brændende ønske om at skulle fortælle, hvad jeg synes selv personligt om hvad der nu endelig kan foregå i Israel, hvad det demonstrationer eller hvad det er, men jeg har jo selvfølgelig personligt en veneration for det sted, det er jo klart, det kan man jo ikke undgå at have.
Det er sjovt, må jeg lige sige noget om den der middagsbordssamtale, for det er noget, jeg virkelig kan ikke genkende til. Ikke? Og faktisk på en måde, og det er jo måske sådan lidt svært at indrømme, ikke? På en sådan tokrummende måde, forstået på den måde, at jeg husker, som var det i dag, alle de der gange, mine danske klassekammerater kom til middag hos os, og mine forældre med deres accent og dejlig finurlighed og meget så nysgerrig udspørgenhed gik sådan i flæsket på de der lidt sådan uskyldige danske drengevenner, jeg havde. Der nok aldrig havde været hjemme hos nogen, der virkelig sådan skulle ind og spørge til om familieforhold og filosofi og alt sådan noget. Ikke? Og jeg husker bare at sidde der, ikke? Og så selvfølgelig, hvad siger min mor til min far? Hvad er det der ord er? Ikke? Og så kommer ordet flyvende ind over på polsk. Ja, det var det, og så skal man oversætte lidt, og det han mener er, og sådan, ikke? Og det der husker jeg rigtig godt, og i dag er det jo noget, jeg er så glad og stolt af, og jeg tror mange af mine venner, som jeg stadig ser, som jeg, det er jo Danmark, så man går til frokost med julefrokost med dem, der mødte, da man var 6 år gammel. Og når jeg så ser dem, så husker de jo tilbage med en forkærlighed, fordi at det var meget anderledes og meget berigende for dem, men dengang, der var det jo, altså, virkelig frygteligt.
Det er sjovt, som det altid er sådan, at jo yngre man er, så vil man gerne lide de andre, og jo ældre man bliver, så vil man jo gerne skille sig ud, og det er fuldstændig det samme her. Mine skolekammerater og mine gymnasiekammerater kan også alle sammen huske min mor. For det gode mor.
Nu kan vi så hævne os på vores børn, ikke? Og nu kan vi gøre det samme over for dem.
Fordi nu tænker jeg, at nu foregriber vi nemlig det der med, at jødisk identitet på en eller anden måde også er lidt flydende. Altså, og sådan tror jeg, at det er for alle børn, at man vil gerne acceptere, at man er flokdyr, men man vil gerne være ligesom alle andre, i stedet man ikke vil gå på Karolineskolen. Altså, der er jo et, har du gået på Karolineskolen eller ej, ikke? Altså, og det har ingen af os. Så jeg forestiller mig også, at de der sådan formative år, altså der, hvor man ligesom skal finde ud af, hvem er jeg egentlig, altså, når jeg ikke går i første, anden eller tredje klasse. Hvordan, altså, kan vi komme lidt, nu har vi været sådan i forældrene og i barndommen, altså, hvordan vil I beskrive jer sådan fløkken med jeres jødiske identitet her som voksne, og endnu et lag som forældre?
Ja, det er et meget levende altså billede, vil jeg sige, ikke noget, der selvfølgelig ændrer sig. Må jeg lige sige en ting først? Jeg flyttede til London i 97, og nu befinder mig i en meget underlig situation, at i en radius af 500 meter, måske 1 km, 2 km, bor jeg altså i et nabolag af en række andre polsk-jødiske børn. Jakob Polne, hvis dem, der kender ham. Jakob de Tuslet, René Rechtmann. Så vi er i en række. Det er helt underligt, at vi befinder os sådan lidt i sådan en radius af hinanden med præcis den samme historie. Og det gør jo, at jeg har haft den luksus at kunne tale med dem om hvordan de har altså gået til det her spørgsmål.
Og jeg husker, samme syn og hoved?
Nej. Nej. Altså, vi har alle giftet os med britiske koner, som kommer fra forskellige menigheder, ikke? Så det er sådan enormt kompliceret, men sådan er det nok bare meget jødisk. Men det har givet den fordel, at vi har haft mulighed for sådan en vedvarende samtale om de forskellige ting. Og en af dem sagde for mange år siden, at han ville lægge mere vægt på det jødiske, fordi netop i de virvare af identiteter, så var det nok vigtigt, at man skabte en sådan slags søjle, specielt når man har giftet sig med en ikke-dansker, i vores tilfælde briter. Og det er noget, der sådan sad meget i mig, ikke? Og har gjort, at vi nu fejrer Shabbat hver fredag, for ligesom at skabe sådan et jødisk samlingspunkt i familien. Jeg sender min søn, min 9-årige søn, til altså jødisk søndagsskole i Kreta, for at han kan få en forståelse for sin arv og sin kultur. Og det var ikke noget, jeg gjorde, før jeg fik børn. Og det er noget, jeg nu lægger vægt på, uden at jeg tvinger nogen religiøsitet ind over det. Det må de sig selv vurdere, som tiden går.
Jeg synes, det kommer sådan i små bølger, at børn der spørger, og jeg ser det som min rolle at forklare, hvad det er, mormor kommer af, så de forstår, hvad det er for en historik, de har med os, og hvorfor at de ikke skal konfirmeres, eller hvorfor de automatisk er blevet døbt. Og forklare dem det. Og de synes, det er synd for mormor. Så jeg ser det som mit ansvar og min arv og min egen personlige historie at forklare både hvad jeg har oplevet, men også min mors historie, for at det på den måde går i arv, og det er det, jeg giver videre som den jødiske identitet i vores familie.
Det er det der spørgsmål om, hvad børn spørger til, og hvad man besvarer. Det finder jeg så interessant, ikke? Fordi min søn fik en opgave i skolen, han skulle skrive om indvandring. Og så kommer han så til mig, og så siger han, at han er meget svær med den her opgave, for han kender jo ikke nogen indvandrere. Så tænker jeg, har du ikke forbundet det faktum, at jeg taler dansk til dig i et engelsk hus, at vi tager til Danmark flere gange over, og så er der bedsteforældrene, der tager på det. Og det var lidt det, der sådan lige til at etablere det der forgotten Exodus-projekt. Det var sådan en tanke om, okay, det kan godt være, at der er andre, der forstår, at de kommer fra en anden baggrund, men hvor finder man så information om det der meget specielle 68-69-70 oplevelse? Og sådan er der en masse information, men det var ikke rigtig samme nogen steder. Så nu har jeg forhåbentlig gjort livet lettere for børn og børnebørn i skaren her, ikke? At man kan finde ud af, hvad fanden der egentlig skete der. Ikke? For der er jo også nogle publicerede historiske begivenheder.
Hvis jeg må spørge om det, er det så, har du oplevet, at det har været svært at få de historier frem? For jeg kan huske som barn, at det var ikke specielt nemt at få historier om, hvad der var foregået.
Det er et meget interessant spørgsmål. Jeg tror, man skal gå endnu længere tilbage i historien for at kunne besvare det. Så lad mig lige bruge et sekund på det. Min far sagde til mig for nylig, du ved mere om min historie, end jeg nogensinde vidste om mine forældres historie. Så vi starter nok et andet sted, hvilket er, at vores altså oldeforældre, altså vores bedsteforældre, og selvfølgelig også oldeforældre, men i særdeleshed vores bedsteforældres historie, dem der overlevede, det var ikke noget, der så tit blev fortalt videre. Det lå måske heller ikke i datidens kultur, at man skulle spørge sig frække, som vi gør i dag, eller som vi gjorde det. Så der har nok allerede ligget i et eller andet med, at historien ikke er blevet formidlet så let, og så var det selvfølgelig også, der var mange store traumer, folk ville videre i deres liv, og så var der jo meget af det, der meget af de historiske dokumenter og kiver, der jo selvfølgelig ikke eksisterer længere på grund af nazisternes handlinger. Så jeg tror, man skal starte der på den plan. Så kommer man så til, hvad det er, vores forældre har været villige til at fortælle. Og der, i betragtning af det her projekt, så finder jeg det meget interessant, at jeg er jo selvfølgelig så forskellige. Nogle er meget ivrige for at fortælle historien, deres historie, og vi på hjemmesiden, hvis I har været inde og se den, for godt en Exodus, så vil I så se, at vi prøver at portrættere forskellige historier, og der er mange mennesker, der har været meget villige til at spontant sende bøger, fortællinger, billeder, arkiver, indlæg her, og tage det alle sammen. Og så er der mange andre, der ikke vil fortælle deres historie, men er glade for, at historien bliver fortalt. Må jeg være lidt provokerende? og sige, hvordan skal vi sådan stille spørgsmål, for jeg ser ud over skaren, og jeg kan se en masse polsk-jødiske folk her, ikke? Altså, hvor mange af jer har fortalt historien videre til jeres børn? Op med hænderne, hvis I gider.
Ja og nej.
Ja, nej, okay.
Det er altså
et
rigtig godt
jødisk
svar. Ja, nej.
Vi er
i stand til
at forstå,
sådan
som
jødisk
tænker,
at
vi
kan
forstå
det.
Det er
rigtigt.
Det afhænger, hvornår man begyndte at fortælle, om det er grafisk entusiasme, eller om det har overhovedet forstået, hvad det drejer sig om. Men det har dannet sig et billede, som er fuldstændig forkert.
Der bliver sagt, at det svaret var at både ja og nej. Både fordi, at det har været betonet, at hvor interesseret børnene har været, og hvilket billede de har skabt sig af forældrenes historie.
Og
du
tror,
at
de ved det hele?
Du tror, at de ved det hele? Det er kun din søn. Nu kender jeg din søn.
Den søn ved det mest. Mere i
det. Maga.
Vi vender tilbage. Det er jo ikke en skyld, sorry. Folk kan ikke høre dig. Men bare for at sige, der kommer de tur, fordi der er også tid til spørgsmål. Ja. Hvor kom du fra?
Det har jeg fuldstændig glemt. Det er nok også meget til jødisk samtale. Ikke alle smider noget ind og sådan noget. Du spurgte spørgsmålet, er folk villige til at fortælle historien? Og jeg har lidt indtryk af, at mine forældre kvæg mit projekt at gå i gang med at granske ikke så meget deres egen historie, men hele den historiske kontekst for deres egen historie på en anden måde, end de nok har gjort det før. Fordi det er jo en ting at opleve noget selv, og det andet er ligesom at tage et skridt tilbage med 55 års distance og sige, hvad skete der egentlig i det her samfund på det tidspunkt? Og hvad skete der i forskellige grupper af samfundet, som jeg ikke selv var en del af, men som selvfølgelig gennemgik sådan nogle samme oplevelser?
Jeg elsker de der detours. Altså, jeg holder så meget af dem. Og jeg tænker, at vi tager mange flere hjem lidt, fordi vi er ved at være korte på tid. Fordi der også skal være tid til spørgsmål. Jeg synes jo tit, man taler om sådan en dobbelt identitet som noget forvirrende, eller noget, ja, sådan besværligt. Eller... Hvordan tænker I, at det har sådan beriget jeres liv?
Ja, på alle måder jo. Altså, det er jo vidunderligt, at være sammensat af mere end én ting, at der er flere sprog, der løber gennem munden på en, at der er flere opfattelser, at man har flere forskellige identiteter, at man kan føle sig hjemme mere end et sted, at man har været til sjove fester som barn og ligget under bordet, og sovet og kigget på fester, som var helt anderledes end de andre, at man kan huske som ung at være skulle i byen med folk, og de sang alle mulige sange, jeg aldrig nogensinde havde hørt om, eller rød hvidtærnet uge og tager lidt og anede ikke, hvad det var. Altså, kondikationen fik det, nå. Der var så mange ting, som små, bitte hverdagsting, som bare viser, at man har noget andet i sig, og nu som voksen også at kunne fordybe sig i anden litteratur, fordybe sig i film, musik, alt muligt, som har en vis resonans i en, fordi man kan mærke det samme i sig selv, at man har måske ikke en dobbelt identitet, men i hvert fald mere end bare en fast identitet, men at den er flydende og igen vil vende tilbage til nomadisk. Så jeg kan næsten ikke komme i tanke om, hvor det ikke beriger mig. Og plus at man så også har fået at vide, at man skal huske at få 13 og ikke 11, ikke? Så får man jo også et sjovere liv.
Du siger det så smukt. Jeg synes, du lægger nogle fantastiske ord på oplevelsen. Lad mig tage en anden tilgang. I det her land, der er der et udtryk, anden generations indvandrere. Jeg hader det udtryk. Jeg hader det udtryk.
Jeg så tit sidder og tænker, er det egentlig mig?
Jeg hader det udtryk, og jeg vil gerne fortælle, hvorfor jeg hader det udtryk. For jeg hader det, der ligger til udgangspunkt for det. Det er, at du kan ikke rigtig blive en del af det her. Du kommer altid til at være noget andet, før du er, hvad du er her. Og det værste er så, at vi nu er over i omtale om tredje generations indvandrere og så videre. Jeg kan simpelthen ikke tåle det der. Og fordi jeg har aldrig set mig selv som, jeg synes, jeg har prøvet at vende op og sige, jeg er stolt af at være anden generations indvandrere, men det tror jeg nok, at jeg sagde, fordi at vi er sådan nogle mærkelige andengenerationsindvandrere. For når folk i det her samfund ser andengenerationsindvandrere, så tror jeg altså ikke, de tænker på de læger og arkitekter og forretningsfolk og journalister osv., som i største del af hvad vi er. De mener noget andet, ikke? Men på både vores vegne og alle andres vegne, så har jeg altid hadet det der. For jeg synes lidt, at det sætter et minustegn på den der broget identitet, man kan have. Ikke? Det er sådan lidt, okay, det, du er altså ikke helt dansker, og det vil sætte lidt minus. Frem for, hvad der jeg ser der, som du giver så smuk udtryk for, at det er enormt plus. Og det er en forkærlighed for Havana Gila, selvom det er en forfærdelig sang. Og det er at elske Ashkenazi mad, selvom Ashkenazi mad er noget af verdens dårligste mad. Og så videre. Ikke? Det er sådan lidt... Jamen, altså, det ved du ikke noget om. Det er fordi, du kommer af sefardisk herkomst, hvor det er en rigtig madkultur. Gefilte fish er ikke en god ret. Det er det bare ikke. Okay? Stop it. Og hvad end I kan lide på jeres matza, det smager ikke godt. Sådan er det. Men det er, men man har en forkærlighed for det, ikke? Altså, og det er jo lidt af vores herkomst. For jeg er altså set som en lidt ungarikende. Dog er det meget, jeg tænker meget over mine børn nu, ikke? For mine børn, de har jo så, altså hvis man skal sætte sådan et gangetegn på, ikke? Så har de jo så endnu værre, ikke? Altså, så er der den danskfødte polsk-jødiske far, hvis mor faktisk også brugte noget tid i Sverige, så der er lidt det også. Så er der det der tilhørsforhold til Israel, så bor vi i England, men min kone er brite, med en familie fra Skotland og Canada. Og så prøvede jeg faktisk en gang at tegne for min søn, hvor vi lavede sådan et, hvor jeg så tænkte, okay, så har jeg, udlever jeg så et familietræ, men i stedet for navne og mennesker, så laver jeg bare flag. Men det blev så kompliceret til sidst, at jeg tænkte, det der kommer ikke til at hjælpe på nogen måde. Ikke? Men vi ser det jo altså i vores familie som noget enormt berigende og dejligt, og noget, der giver åbner på en måde døren til nogle værelser, som andre måske ikke har adgang til. Ikke? Altså den der døren til noget madkultur.
Jeg skulle lige til at sige lige præcis, at man har nøgle til at kunne forstå en anden madkultur, eller sætte pris på det, eller at få piroski og tænke, at smager barndom.
Altså det minder mig sådan en sjov sætning om det hollandske sprog, der var en, der sagde, at lære hollandsk, det er at kæmpe meget hårdt for at få nøglen til et tomt værelse. Så tror jeg... Men netop det der billede af de der forskellige værelser, der kan berige på så mange måder, det er nok det, jeg sidder tilbage med nu i en anden set.
Og nu er jeg simpelthen nødt til at vide, hvordan definerer dine børn sig så?
Altså min søn, jeg tror han definerer sig selv som den bedste nye fodboldspiller.
Ja.
Jeg tror ikke, han tænker meget mere ud over det.
Og dine? Åh, oh, det er vel også sådan et sted, ikke sted mellem Rihanna, Beyoncé og dansker.
Altså, jeg tror, det har meget... Vi er i Danmark hver sommer, det har vi været altså, i tiden børn besøgt, netop for at give dem et sådan et dansk udslag. Jeg taler islandsk udslag. Jeg taler dansk til mine børn, men som I kan høre, så handler det lidt en gang imellem. Men jeg har altid talt dansk til mine børn. Selvom vi bor i England, for ligesom at skabe den her sådan festelse til det danske samfund.
Jeg tænker sådan lige her til sidst, inden vi giver rød videre til alle jer, der derude, tror jeg, jeres sådan polsk, jødiske, danske, svenske identitet bliver den stærkere? Altså hvis vi nu interviewede, eller hvis vi så hinanden igennem 10-15 år, tænker jeg så, at den bliver stærkere? Eller hvad var det, du kaldte det, men det var udslettet? Hvis man skal kigge lidt på historien, det plejer at være en rigtig, rigtig god idé. Så kan jeg næsten ikke forestille mig, at det ikke kommer til at fylde mere. Det er jo som regel den vej, tingene går, at man får et stærkere tilhørsforhold til sin egen historie. Jeg kan rigtig se det anderledes, også i forhold til min egen erfaring med nogle af de mennesker, der sidder her.
Jeg tror, du har ret med det arbejde, bare, at jeg kunne godt forestille mig, at mine børns forhold bliver mere udvandet. At i det, at der er så meget at tage af, at de så ligesom skaber noget nyt selv, som ikke er så forankret i det, der var før. Og ligesom at de skaber noget nyt. Og jeg tror også, det har noget at gøre med, at vi bor i London, som er en by, som er et samsurium af så mange andre identiteter og kulturer, og den er ligesom stolt af at være det. Så jeg tror, ja, altså for os vil vi nok komme tilbage og tale endnu mere om det. Jeg tror for mine børn måske lidt mindre.
Jeg tænker, at man kan næsten ikke slutte et smukkere sted. Og så ved jeg ikke, om den her mikrofon bare skal kastes ud igennem rummet, eller du vil gå rundt med. Der må helt sikkert være nogle rare spørgsmål, og så kender jeg dig dårligt.
Ja, vi må sidde med mange spørgsmål. Okay. Hvor er det andet?
Ja, her.
Hvis det er et spørgsmål om noget, vi gjorde, da vi var 12 år gamle, så rappede det sådan.
Nej, jeg vil gerne sige, at altså nu har I snakket om identitet, jødisk identitet. Og det betyder jo forskelligt fra andre. Og jeg synes jo ikke, at I er spor forskellige. Fordi I kunne lige så ligne en værd, som gaden. Men kunne I forklare sådan kort den jødiske identitet? Er det de der 613 leveregler? Er det omskæring? Er det shabbaten? Er det slaveriet, man udvandrer fra Egypten? Hvad er der i den der identitet, som er det allervigtigste?
Jeg synes ikke, I ligner alle andre. Jeg synes, I er meget smukkere, men jeg synes, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, jeg synes både det er et godt spørgsmål, men også et svært spørgsmål, fordi det er jo netop lige præcis det, vi skal sidde og snakke om, hvad er den her identitet, som vi så har prøvet at forklare, er flydende, er noget, man ikke rigtig kan tage og føle på, altså, og den er jo samtidig forskellig for os to, fordi vi er vokset op forskelligt ved siden af hinanden, kan man sige, i et lille land. Hvor at det kan være noget sprogligt, kan det være noget religiøst, altså det er det jo på sin vis, men det er jo også for den del af jødedommen, jeg repræsenterer, det er jo også en smerte og en form for et åg på en eller anden måde af en pinsel gennem historien, som på en eller anden måde jo også løber igennem årene på de polske jøder, der kom hertil i 69, fordi de jo faktisk var, når folk, som når folk spørger mig, så siger jeg, at min mor var politisk flygtning. Og det er jo en smerte at være flygtning, og jeg tror først, at jeg var voksen, da det egentlig gik op for mig, hvor jeg sad og tænkte, at være flygtning, jeg har skrevet en bog om en flygtning, altså og tænkt over den historik, men egentlig aldrig noget der til at reflektere over, hvad det vil sige, at min mor var flygtning. Det betyder jo utrolig meget, fordi det er en smerte, man lever med, måske ikke dagligt, eller hver gang man ser sig selv i spejlet, men en ulyksalighed på en eller anden måde, så man så måske kan vende til noget positivt og kan få et fantastisk liv osv. osv. Men der er jo en smerte i at være flygtning, fordi det jo betyder, hvad det gør. Og det tror jeg for mig er en vigtig identitetsmarkør i at være barn af en polsk jødisk flygtning. Og måske også en forpligtelse. Altså jeg synes også, nu tillader jeg mig at svare på spørgsmålet også, men sådan, der er jo også en forpligtelse i, at de fleste er altså efterkommere af nogen, der har overlevet. Altså, så der er også sådan en eller anden underlig forpligtelse, som jeg har, tror jeg, var lille, af sådan en, som I også har snakket om, sådan grib de muligheder, der kommer.
Ja, altså, sådan det er lige med at have fået liv to gange.
Ja, præcis.
Interessant at tale om den der Lebensschmerz. Provokerende svar vil jeg sige, se på et Chagall-billede, nok den mest jødiske af malere. Hvad er det, der gør et Chagall-billede så jødisk? Er det himlen og den måde, jeg mætter det på? Er det Stettel-byggerne? Er det violinisten? Det er svært at sige, hvad det er, der gør Chagall-billedet så jødisk, men det er noget af det jødiske, der kan males. Og på samme måde vil jeg sige, det er svært for mig at pointere, det er det her og det andet. Men hvis du skærmer over, så er jeg jøde. Forstået på den måde, at jeg har forstået senere i livet, hvor jeg nok var lidt mere uskyldig, da jeg var yngre, men senere i livet har jeg forstået, at i sidste ende, der er jeg jøde. Altså tag alt fra mig. Alt kan du tage fra mig. Du kan ikke tage fra mig, jeg er jøde. Du kan tage mig. mit statsborgerskab fra mig, du kan tage min pas fra mig, du kan tage mit hus fra mig, du kan tage alt fra mig, men jeg vil dø som jøde. Og der er et eller andet, der er meget dybt i mig, der får mig til at sige det. Og jeg kan ikke rigtig fortælle, fordi føler jeg mere det nu, fordi vi holder shabbat, noget vi aldrig holdt i min, da jeg voksede op. Ikke mere, det er bare en yderligere måde at leve det på. Men det er noget meget dybere, det ligger så dybt i mig. At jeg forstår på noget, selvfølgelig når man er yngre, så tænker man ikke så meget over de ting, men når man bliver lidt ældre, så filosoferer man jo lidt mere over det. Og jeg er nok nødt til et sted, hvor jeg forstår på en anden måde, end jeg gjorde før, hvor meget jøde jeg er, og hvor meget vigtigere det er for mig, end så meget andet jeg også er.
Nu vil jeg fortælle jer noget, hvad jeg har aldrig hørt. I 1945, 3-4 uger efter krig, blev jeg smidt ud fra Polens polske virutering, ja, stemte godt ned på vojene. Har I forstået, hvad jeg ser?
Nej. Ikke helt.
Oversæt,
hvis du kan.
I 19, da krig brød ud, var jeg 12 år. Og i 1942 kom jeg i tyske kartellejre. Jeg var 4 år i lejre. Og jeg kom tilbage til min fødeby i 1945. Og så kom jeg til en mand, hvor jeg kendte fra mit barneår. Og så sagde jeg, at Itzka sin. Forstår du, hvad det betyder? Ja, Isaksøn. Mm. Så tager han en økse. Skal jeg slå dig ihjel? Nej, jeg lader lidt sjov med dig. Så var det en meget venlig dame, Anne Stibutova. Hun sagde, gå ind til magistrat. Jeg var 18, og jeg var helt gagak. Jeg var fuldt unormalt. Efter 4 år i lejr. Så kom jeg, så får jeg en papir og 5 kroner, og jeg skal rejse fra Polen og søge familie i Europa. Og jeg fattede ikke en muk af det hele. Hele min familie blev udryddet. Jeg fattede ikke. Jeg var 18, jeg var helt gagak. Jeg var fuldkommen unormal. Og jeg satte mig ned i tog, og så rendte jeg over hele Europa. Og så kom jeg. Det er langt ligesom. Det skal vi ikke komme. I 1946 kom jeg til Danmark. Og jeg kom også til Danmark illegalt, hvor jeg troede, at hele verden stod åben, og man kan bare rejse. Og alle tog alt, man kunne rejse frem og tilbage. Og det var ikke klart. Jeg kom til grænsen. Når jeg har lært af den forbandede krig, og mig kunne de ikke stanse. Jeg var klogere end tollerne. Så de har slet ikke spurgt mig noget. Jeg gik lige igen. De har slet ikke spurgt mig, og jeg gik lige igen. Og så kunne jeg til Danmark i 46 år. Det er langt historie. Og så kom jeg, og det var det. Og så, hvad skal jeg til at lære?
Tak for det. Tak til hende. Må jeg lige tage mange oplevelser? Jakob, må jeg lige tage afsæt lidt i det? Det ene ting, der er meget relevant, og mange ting, som herren har fortalt, som er meget relevant, men en ting, der er meget interessant, er, at at der var mange jøder i Polen, af dem, der forlod i 68-69, der jo havde mulighed for at forlade før. Og nogen selvfølgelig gjorde det. Og der var jo mange, der følte sig meget presset også til at forlade før de stod, den store antisemitiske bølge begyndte der i 68 efter krig, efter 66-krigen osv. Og det, der er så interessant med det, er, at at fordi vi fokuserer meget på den der udrejsning i 68-79, at vi glemmer det, at der var et pres for folk, der ville for flytte før, og der var nogen, der havde mulighed for det, andre ikke havde mulighed for det, og mange fortrød, at de ikke gjorde det, og nogen snakkede aldrig om, at de havde haft muligheden før. Så det var lige et arbejde der.
Det var lige
præcis.
50'erne og
børnene. I 50'erne, det. Men der er ikke andre spørgsmål, det virker ikke som en jødisk forsamling. Det er ikke et spørgsmål. Det vil sige, at bagefter, når vi går udenfor, så kommer I alle sammen op og har jeres spørgsmål. Så spørg nu.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Janne. Det er et projekt, du er i gang med. Du er i gang med noget om den historie med udsmidninger også i 68-69. Kan du fortælle kort, hvad det går ud på?
Ja, det vil jeg meget gerne fortælle om. Det hedder Forgotten Exodus, og I kan finde det, hvis I googler det, Forgotten Exodus. Og ideen er basalt set bare at samle vores forældres historie og fortælle historien om udsmidningen, både fra historisk perspektiv, så vi har samlet alle de historiske kilder, men også forskellige kulturskatte. Dammers-familien er her til stede her. Deres søn, Jakob Dammers, har lavet en fantastisk film i en film, der hedder Kredens, som beskriver hans tilgang til historien. Så vi har samlet en række film, og så det vi så også forsøger at gøre, vi prøver at samle vidnesbyrd, jeres, den her generations vidnesbyrd. Så hvis der er nogen af jer, der vil fortælle jeres historie, eller kender nogen, der vil, så tag venligst kontakt. Og ideen er ligesom at skabe et museum for denne her oplevelse, denne her historiske begivenhed. Det er jo selvfølgelig noget, der er blevet fortalt fra det danske jødiske museum, der er blevet fortalt fra det svenske jødiske museum, der er blevet fortalt andre, men ikke...
Men du møder lige så tit som jeg, nogen, der siger, det har jeg aldrig hørt. Ja.
Specielt i England. Der er næsten ingen polske jøder, der tog til England. Og det vil sige, at jeg og mange af de danske polske venner, jeg har, der så flyttet til, lige nogle af de få, og det er jeg, du ser det på en meget sød måde, men det er sådan lidt min måde at sige på. Tak for spørgsmålet. Gå ind på hjemmesiden. Der er alt fortalt. Men ideen er basalt set at skabe et online arkiv. Nu vi er jo ikke skrummet op på så høje højder som Spielberg og Shoah Foundation, ikke? Men ideen... Det er ligesom inspireret af den der idé. Nu når vi kigger, jeg vil gerne være rigtig modbydelig. Jeg har en gammel ven, har Nathan og sådan, og jeg vil gerne have, må jeg ikke spørge dig, hvis andre ikke vil spørge, at det jeg har fortalt dig om, og det bliver jeg fortalt om, hvordan hører du det? For du og jeg er vokset op sammen, men jeg vil lige høre fra dig, om det er en genklang i dit liv.
Og om
vi stadig vender dig. Jeg kan godt tage det.
Lige, ja, på at lade mikrofonen vandre.
Den unge Kojak.
Tak for spørgsmålet, og tak for unge. Jeg tænkte faktisk på i går, hvis jeg var i dit sted, på scenen, hvad jeg selv ville sige. Så jeg burde være forberedt, kan man sige. Jeg tror ikke, at der er noget, som I har sagt, som ikke resonerer med mig. Jeg tror måske, det her med forpligtelse, som også blev nævnt, ville være noget, som jeg havde dvælet længere tid. Og så den her dualiteten, måske ikke så meget hos mine forældre, men i omgivelserne, dualiteten i forholdet til Polen. Altså der er folk i den her sag måske også, som beundrer aspekter ved Polen. Det kan være polsk kultur, det kan være polsk film, det kan være polsk arkitektur. Og i hvert fald i mine yngre dage, så var det noget, som undrer mig. Fordi man er blevet smidt ud. Hvordan kan man så savne dele af det? Men det er jo så ikke min historie, så jeg skal ikke sætte mig til dommer. Men det er en ting, som har undret mig, for jeg forestiller mig, at hvis jeg var blevet smidt ud, så er jeg ikke så nuanceret menneske, jeg vil have plads til forskellige følelser, så tror jeg, det vil være relativt enstrengt. Og så i forlængelse af det, så den her interesse for Polen, den har jeg ikke haft tidligere. Men måske er den på vej, måske kommer den. Men jeg har tænkt, altså det er interessant betragtninger med rejser. I dag har man mulighed for at rejse så meget og opleve så meget. Jeg tror egentlig ikke, at mine venner, som også er dansk, polsk, jødiske, det er meget få af dem, som egentlig har søgt tilbage til Polen og valgt at undersøge, hvad er der i Polen, er det tæt på noget i Polen her. Jeg var i Warszawa i forbindelse med mit arbejde, og gik med en amerikansk jøde, og han sagde til mig, når jeg går her, så går jeg, føler jeg, at jeg går på min forfædres knogle. Og jeg tror ikke, jeg skal kommentere på det, eller gøre mig klog på det, men det var en sætning, som er blevet med mig, kan man sige.
Men det er også, som du fortæller, det er jo også nogle gange svært at vide, om det er, fordi det er det menneske, man er, eller fordi man har den identitet, man har, den baggrund, man har. Jeg kan huske første gang, jeg var i Auschwitz, og jeg tænkte, nu får jeg måske, det er forkert at sige, at man får låg på, men at man får en eller anden vis form for afklaring eller renselse i forhold til at være der og se det selv. Og det var jo 1000 gange værre, end jeg nogensinde kunne forestille mig. Jeg har været der flere gange siden. Men er det fordi, at jeg er et empatisk menneske, eller fordi jeg kender historien, fordi at jeg, vanvittigt udtryk, går på forfædres knogler? Det er nok en blanding, men måske også særligt, fordi man tænkte, som ens børn ikke kunne finde på at spørge en, kunne det have været os?
Og der tror jeg, at vi skal lægge en yderligere dimension til, og det er jo den rejse, Polen selv er på, både på godt og på ondt. Og det er jo sådan, at der er en politik i Polen i dag, der gør, at Polen gerne vil se sig selv som et offer, et historisk offer. Og der er det, at jøderne og vores historie, vi er lidt en sådan klemme i den historie. Vi gør det svært at fortælle den historie om sig selv på den måde, mange polakker gerne vil fortælle. Ikke at vi er imod den historie, og faktisk føler jeg på mange måder ikke, at polakkerne, det er faktisk ikke os, de har en dialog med, men vi er lidt sådan en fli i den historie, fordi at kan man både være offer og gøre andre til offer, og det er jo det, der er blevet sket, men det er jo en mudret historie, og den foretrækker folk ikke at fortælle.
Der er et spørgsmål. Jeg har et spørgsmål.
Ja,
okay. Og så, jeg var næsten ved at frafalde mit spørgsmål, fordi nu er I alligevel kommet ind på det. Jeg troede, I har omgået holocaust meget behændigt, men det er så faldet nu. Det vil der have haft stor betydning for vores generation, også for jeres forældrenes generation, det er nemlig de oplevelser, deres forældre har haft. Og det tror jeg også, det har betydet meget for jeres opvækst. Det er kommet ikke så meget frem her. Så det kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvorfor, eller er det bare tilfældigt, at det ikke sker?
Altså, jeg tror, det var det, jeg prøvede at spørge til med de der nedarvede traumer. Altså, fordi jeg er så vokset op under... hvad for noget?
Det er ikke nødvendigvis traumer.
Okay, men det var det, jeg prøvede at komme ind på. Altså, i forbindelse med det, fordi jeg tror, jeg er sådan vokset op under morgenen, der hedder sådan... forgive, but never forget, altså hvis det er sådan en ting, man kan genkende. Jeg ved ikke, om vi vil svare på...
Jeg ved ikke, om jeg taler for spektrum, det skal jeg være med, men jeg kan bare for mig selv sige, at jeg kan huske at have spurgt om ting, hvor jeg har fået at vide, at det var for svært at snakke om. At det var ting, som... Det var ikke muligt at gå den vej. Men selvfølgelig, senere i min opvækst, har jeg fået flere og flere ting at vide om min mormor og min morfars... ikke nødvendigvis kun opvækst, men også deres liv og deres tid under krigen. Så jeg ser det som, jeg samler små stykker hele tiden til den historie. For selvfølgelig, som du siger, har det fyldt rigtig meget. Det er jo ikke fordi, at I må ikke forstå det sådan, at historien udviskes jo længere man kommer fra det. Men jeg kom selv til at tænke på forleden, at ikke så lang tid, hvor vi begynder at sige, det er 100 år siden. Hvilket jo er helt vildt, fordi når man voksede op, så var det faktisk ikke så lang tid siden, og som heller ikke for dem af jer, der er ældre end mig. Så jeg tror, at det kommer på afstand, er kommet mere på afstand, men selvfølgelig er det en levende del af ens historie, i hvert fald min historie, din historie, alles historie.
Ja, jeg ved ikke, hvor meget mine forældre fik at vide af deres forældre, om hvad der i virkeligheden skete. Nu kigger jeg på dem for at se, om... De ryster på hovedet, så jeg er på en rette vej. Og de historier, de fik, dem fik jeg at vide, men det, der var en vis sådan, det var på lidt på overfladen i forhold til, og så var det selvfølgelig de historier, de fik, var jo nogen, der satte deres forældre i et vist lys, som de gerne ville sættes i, hvilket, om det var et heroisk eller ulykkeligt lys, det var et vist lys. Så jeg synes ikke, at der, altså, det var altid noget, jeg voksede op med, at jeg vidste noget om følger, men det var ikke noget, der fyldte så meget, som det måske har gjort i andre liv. Dog vil jeg sige, at jeg husker et sådan, at det tror jeg at har været tilfældet for mange andre jøder, et skift i min forståelse fra
offerjøden, der blev udraderet under 2. verdenskrig, til den kæmpende jøde, der etablerede Israel. Og det der skift, tror jeg, betød meget for mig og min identitet. Jeg var ikke en overlever af nogle ofre. Jeg var en overlever af nogle vindere, af nogle, der overlevede, nogle, der sejrede. Og det tror jeg betød meget, det der skift i min egen selvforståelse. Mm.
Men med det lag for mig, at de historier, jeg måske så ikke har kunnet få fortalt ved middagsbordet, så har jeg jo selv opsøgt dem, læst Primo Levi for eksempel, for at forstå, for at kunne på en eller anden måde anskueliggøre for mig selv den menneskelige lidelse og også i det hele taget menneskelig grusomhed, verdenshistorien er desværre fuld af. Så selvfølgelig har det fyldt og fylder, det er klart. Ligesom når man besøger forskellige jødiske museer rundt omkring i verden, den forbindelse, man føler til det. Så det har det absolut.
Det var jo så en del af jeres identitet. Det er jo det, jeg har følt.
Ja. Jeg vil gå videre, fordi du nævner en bog. Så jeg har etableret en række virksomheder, jeg har omkring 130 ansatte. Og vi har en tradition i vores virksomhed, at hver jul, der giver vi en bog til alle de ansatte. Og første år, der giver vi den samme bog. Så hvis du arbejder for os i et år eller under et år, så får du den samme bog. Et andet år, så får du så... Og tredje, fjerde, femte, så er der andre bøger, der bliver købt. Men i første år, så får alle samme bog. Og det er sådan noget, man kan gøre, hvis man er chef for at bygge virksomheden selv. Ikke? Så kan man finde sådan nogle tosset projekter. Viktor Frankls Man's Search for Meaning. Viktor Frankl, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der er bekendt med ham, men han var en østrigsk-jødisk psykolog, der overlevede koncentrationslejrene. Og udviklede en måde at tænke på, en meget positiv, optimistisk måde at tænke på, og mente, at mange af de mennesker, han behandlede i koncentrationslejrene, faktisk overlevede netop, fordi de havde en fornemmelse af mening med deres tilværelse. Og så kan man sige, så er der jo mange, der har sagt, herunder min ikke-jødiske forretningspartner, at det nu også det rigtige, at vi skal gøre, ikke? At vi skal stikke folk en bog om holocausten, og vi snakker om 24-årige folk, der ikke har den fjerneste forbindelse til det. Og der siger jeg så, at det synes jeg absolut, vi skal gøre. Et, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi skaber den her gængse forståelse for nogle af de her begivenheder. For sandheden er, at det er fuldstændig muligt at gå gennem sin skole og universitetsuddannelse og stadig ikke have den mindste forståelse for holocausten over hele Europa. Men det andet er, at jeg synes, det er vigtigt, at man tager fra noget af det værste kapitel i menneskets historie. Det værste kapitel i menneskets historie. At man også ser, at der er nogen, der kan tage, modsat Primo Levi måske, kan tage noget af livsbekræftende og forstyrkende og positivt, som Viktor Frankl gør. Og det synes jeg er noget universalt, som jeg gerne vil dele med folk. Ikke? Så det ligger meget hos mig, og noget jeg gør brug af, men noget jeg bevidst gør til noget positivt, frem for noget negativt eller noget tyngende.
Og det vender så igen retur til det, vi snakkede om med at opsøge den identitet senere og læse Frankl eller Levi eller hvad det kunne
være. Jeg har ikke et spørgsmål, men jeg vil gerne informere jer, at jeg som svensk sociolog arbejder sammen med Jacques Blum. Så Jacques Blum og jeg, vi har interviewet alle, ikke alle, men rigtig mange flygtninge fra Polen. Og det er sådan en fornægelse af det, du kom ind på omkring Exodus-projektet. Så for 54 år siden, så er der ret mange, der har set Jacques Blum og mig vandre rundt.
Fantastisk. Og hvis vi ikke har vist dine interviews på hjemmesiden, så vil vi meget gerne det. Så vi kan tale sammen. Tak.
Jeg skal lige se, om der er flere spørgsmål.
Jamen, jeg er meget imponeret. Jeg har aldrig oplevet så få spørgsmål, men jeg tænker, at det er fordi, I har været så ekstremt præcise i jeres, i jeres svar, så kommer der.
Sidste spørgsmål her.
Ja, i forhold til, at I fortæller om jeres forældre, som måske ikke fortalte jer så meget, hvad der er sket, så er det jo ikke kun et polsk dilemma. Det har jo været for de fleste, som har oplevet 2. verdenskrig, og typisk var det, i hvert fald hvor jeg selv kom fra, banale, at man skulle ikke udstille sig selv andet. Tværtimod skulle man prøve at gå lidt mere i ægt med det nye samfund efter krigen. Man skulle ikke prale for meget med, at man var jødisk eller overlevet. Og det kan måske også være det samme, der skete i Polen, at nu har vi overlevet, skal vi ikke bare prøve på at få en ny hverdag til at gå og prøve at lægge det en lille smule i bagekommet. Hvad jeg aldrig selv har kunnet forstå nu, og kom jeg selv fra Kulstavsavik, det er, at hvordan man som overlever i Polen, og også i nogle af de andre østeuropæiske Tyskland, kunne blive i de lande og prøve på at skabe sig en tilværelse. Blandt de mennesker, polakkerne på hjemme taler om, som man vel godt vidne, hellere vi vil se en og en, end næse til den udkom. Det har jeg aldrig kunne forstå.
Og der, der beskriver du, synes jeg, den enorme styrke, den generation udviste, ved at de var i stand til at gøre det. Og faktisk var det i går sådan meget værre, ved jeg fra min egen fars historie, at der var adskillige episoder før 68, hvor at der blev en slags heksejagt på spioner, hvor jøderne blev sat i søgelyset, på en måde, de så virkelig blev i 68. Men jeg vil have sige en anden ting også med det der. Det du siger, det kender jeg meget godt. Altså Korski, vores efternavn er jo et opfundet navn. Vores oprindelige efternavn er Finkel, og den historie, jeg har fået fortalt, og så kan mine forældre råbe højt og fortælle mig, om det er sandt eller ej, var, at min farfar valgte Korski, fordi det lød så polsk og katolsk, som man kunne komme i nærheden af. Skar et sig væk fra Sikorski, og så var det så Korski. Og at efter krigen, han forsøgte at komme tilbage til det oprindelige jødiske efternavn Finkel, men kunne altså ikke få arbejde eller en tilværelse op at køre, og så skiftede tilbage til det oprindelige, uoprindelige navn Korski, og det er så det, vi har ledet det i siden. Ikke? Og det har så også skabt en masse sjov identitetsforvirring. Blandt andet folk siger til mig, Korski, hvilket jødisk efternavn? Så jeg vil jo være, kammerat, det er på grund af, at det ikke er jødisk, at vi faktisk skal tage den her samtale i dag, så det er noget procent slutter. Men,
det er jo en del af hele det der, også den, der lever stille, lever godt. Det er altså forsøget på at gå under radaren, ikke?
Ja, og jeg vil sige med hensyn til, nu har jeg engageret mig meget i det jødiske samfund i London, sidder i menighedsbestyrelsen osv., og jeg husker, at da jeg blev valgt ind som en menighedsråd der, havde jeg en samtale med min mor, og min mor var sådan lidt ubekvem med det. Det var min mor, og det var sådan lidt, skal du virkelig være så offentlig med det der med, at du er jøde? Skal du virkelig? Skal vi tale så højt om det? Skal du virkelig? Er det virkelig nødvendigt? Og det var jo lidt det der, altså jeg tror, I var stolte af mig, men også lidt bekymret for, at jeg på en eller anden måde skabte et slags sigtekorn på mig, ikke?
Jeg synes det er enormt rørende, det ved I ikke, men du har en datter, som jeg har gået i gymnasiet med, som jo netop også var en af dem, der viste mig, at fordi hun var en aktiv del af det jødiske samfund og kom meget herinde og tog mig med til fester og så videre. Jeg oplevede Gud, der også en helt anden side af det, så ja, det udvikler sig, både dengang og også nu. Så det synes jeg er meget rørende på den måde, at det er at være på trods, men også med oprejsband. Ej, det bliver nødt til, det her, vi bliver nødt til at slutte, fordi det topper vi ikke. Okay, det er den pændelige. Det er den pændelige.
Absolut sidste akkord, tror jeg.
Ja.
Tak for det. Jeg synes, det var befriende, at I talte væk fra offerrollen. At I beskrev fordelene og hvad det giver en at have blandet baggrund. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at spørge, har I oplevet nogle ulemper, og hvad kunne de være?
Altså
for det første, så lever jeg jo altid ind i det her spørgsmål, du har også været inde over, ikke? Men hvor er du egentlig fra? Altså, hvor er det, du egentlig fra?
Altså, hvor er du egentlig fra?
Hvor er du egentlig fra?
Jeg fordannede mig, men hvor er du egentlig fra?
Hvor er du egentlig fra, ikke? Og det er jo meget morsomt, at min kone ser meget mere dansk ud, end jeg gør. Så når vi kommer til Danmark, så løber folk op til hende for at tale dansk til hende. Hun taler slet ikke dansk. Og altid starter med engelsk med mig, ikke? Og så er bagen, ej, hvor er du så mange, hvor er du sådan egentlig fra? Jeg er fra Bagsvær. Okay, men hvor er du rigtig fra?
Så man lever ikke hele tiden ind i det der, men jeg ser, hvor jeg er nu i mit liv, så ser jeg det ikke negativt, det præller af, eller jeg tager det som et udgangspunkt, for ligesom at snakke om nogle, vores identitetsbrudhed. Så tror jeg, ja, har det været det? Så tror jeg det, at folk pådutter, der verden er kompleks. Folk vil forstå verden på simple måder. Det, sådan har jeg det også selv, ikke? Er du polak? Er du jøde? Hvor? Du sagde også, hvad er du egentlig? Og det er ligesom, jeg har sgu engang med at skulle kæmpe for ligesom at forstå, at folk ikke kan relatere mig til mig på den der simple, mere kategoriske måde. Der er nogle af os, der flyder ind over de her kategorier. Så det, at jeg har skulle bruge en del af mit liv på at forklare mig selv på den måde, det er nok ulempe.
Altså, jeg sidder på at gennemgå, om der skulle være et andet ulempe ved det. Altså, og jeg, det eneste, der sådan kommer frem til mig, er måske én gang, at en seer har skrevet en antisemitisk kommentar, som med det samme har taget meget alvorligt af min arbejdsplads, som egentlig mere handlede om den gæst, vi interviewede. Og det er sådan set. Altså, hvis jeg tænker på noget konkret, altså, men, for jeg tænker mere på, du ved, første gang jeg var i Israel, og alle kjolerne havde den rigtige længde, og jeg var ikke den, der altid havde det allerstørste hår, og hvor fri med det var, eller at når man boede der, boede i Italien, og man måske var fra Sardinien, fordi jeg så jo lidt et eller andet ud, man havde en lidt underlig accent. At hele tiden passe ind i alle mulige forskellige sammenhænger, det kan jeg faktisk huske som barn også, at folk altid spurgte min mor om græker, japaner, altså alt, hvor jeg tænkte, om det er nok på grund af det der lange sorte hår, men det var det jo selvfølgelig ikke, ved jeg nu. Jeg kan ikke komme i tanke om, hvad der skulle være dårligt ved at have mere i sin identitet end én ting. Det kan jeg simpelthen.
Må jeg lige bare komme ind over det der med antisemitismen, fordi at det berører jeg ikke. Der har jeg nok været udsat for mere, end det du beskriver der. Altså, nu er jeg temmelig aktiv på diverse sociale medier, og på Twitter, der bliver jeg næsten dagligt udsat for diverse antisemitiske, enten direkte angreb eller sådan mere indirekte, men helt klart åbenlyse antisemitiske angreb. Jeg husker faktisk, at jeg havde en samtale med en meget velkendt britisk politiker, da jeg først kom til England, Malcolm Rifkin, som var i John Majors regering som udenrigsminister og forsvarsminister, meget prominent skotsk-jødisk familie, og han sagde til mig til vores møde, unge mand, de burde ændre deres navn, deres efternavn, to gange. Så sagde jeg til ham, hvad mener du to gange? Jeg sagde, først så skal du ændre dit efternavn til Smith, og efter du har gjort det, så skal du gå tilbage til navneregisteret og ændre dit navn til Brown. Og så sagde jeg, Mr. Rifkin, så Malcolm, hvorfor i alverden skulle jeg gøre det? Og så to gange. Det er meget simpelt. Når de spørger dig, hvad du hed før, du hed Brown, så siger du Smith.
Og jeg kan sige, at nogle af de problemer kan jeg godt genkende som første generations indvandrer. Til forskel fra jer, så har både jeg og mange af de mennesker, du ser her i aften, er vi stolte, at vi har påtaget os den opgave at vise det levende jødiske kultur, både i Danmark og også fra andre lande. Så på den måde er det vores lille bidrag med oprejst pande og stå frem. Tak for jeres bidrag.
Ja, jeg skal også med. Thank you.
Ja, vi har sandelig lidt tid til ordet, så den kan vi jo så udnytte til at tage hul på næste uges program. Få en smagsprøve på koncerten i synagogen af Benjamin Koppel og den fantastiske trompetist Randy Becker. Franka og Sten siger farvel og på genhør. Thank you.